Desítka Pavla Horváta.
Hezký den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady, no a ve čtvrtek tradičně vítáme hosta, který má s Pavlem Horvátem lecos společného. Když to vezmu úplně tak nějak od začátku, tak vlastně jednoduchá věc, oba ti muži, oba Pavlové se tedy jmenují křestním jménem společně, hráli taky oba v záloze a oba mají společného, že mají, co by hráči, titul z Plzní. Pak je tam jistá spojitost, že oba zamířili na své první zahraniční angažmá v 25 letech. Pavel Horvát zamířil do Sportingu v létě 2000 a oba ve své kariéře nastoupili více než jedenkrát proti Lionelu Messimu. Tak Pavle Horváte, vítej.
Ahoj, dobrý den.
A prosím, představ toho svého jmenovce a taky muže, který má s tebou opravdu hodně společného.
Já jsem si vždycky myslel, že je jako malej a teď jsme se fotili před chvilkou a je stejně velký jako já, člověče. Takže musím říct, že Pavel Bucha, kterým je dnešním hostem, mě překvapil znovu. Tak Pavle, ahoj.
Dobrý den.
Pavle, vítejte u nás, možná si prosím sedněte blíže k mikrofonu, ono to všechno půjde krásně, tak začínáme.
Host Desítky Pavla Horváta.
Tak, Pavel Bucha, jak jsem říkal, společná věc s Pavlem Horvátem, hrál taky ve Viktorce Plzeň, na to si dobře pamatujete. A včera to byly dva roky, co Pavel Bucha nastoupil naposledy na stadionu ve Štruncových sadech a povedla se mu tam taky věc, kdy dal svůj poslední gol právě v nejvyšší české soutěži. Tak si poslechněte, jak to znělo v přenosu Radiožurnálu Sport.
Postupný útok dopředu, který se teď hodně zpomalil po tom rychlém rozeběhu, což byla škoda pro Plzeň, ale přesto zcela gol. Tak nakonec ještě parádní rána v závěru, 20 na zádech Buchy, teď šťastný střelec oplácávaný právě na tomto čísle a je to parádní tečka za tímto představením.
No, tak možná to Jaroslav Plašil nemyslel tak, jak to vyznělo teď i v tom kontextu, ale parádní tečka vlastně i za tím vaším viktoriánským angažmá. Včera to byly dva roky, tedy 10. prosince.
To byl poslední zápas.
Teda. Předposlední, ještě pak jste nastoupil venku, že jo?
Já vůbec ne.
Doskočili.
No,
to je dobře, to je dobře.
No,
a gol si pamatuješ?
Ne.
Taky ne, jo?
Nevím, co
to bylo s Dynamem České Budějovice, vyhráli jste vysoko. Myslím, že 5-0 dokonce.
Mm.
A pak jste ještě jeli ven, to byl takový ten klasický už model, že se končí těsně před Vánocemi.
Poslední zápas, no. No.
Protože pak vlastně přišla ta změna kontinentu.
No.
No, tak to si fakt vůbec no, nespomenu.
Hele, ale pozor, je to takhle, když dáš spoustu gólů, tak si to nepamatuješ, to je jasný. No, jo.
Zase tolik jsem jich nedal, ale...
No ne, ale povězte tady v tu chvíli teda, tak možná si nepamatujete ten
gól. Už to věděl v tuhle dobu třeba.
Ne,
nevěděl
vůbec. Vlastně, já nevím, říkáte, že to bylo přesně dva roky, já si pamatuju, že pak, nevím, jestli potom se ještě hrálo, hrál se zápas ve Štruncových sadech proti, teď nevím proti komu, já fakt na tohle jsem...
To je jedno.
Bylo to zápas konferenční ligy. Mm. A taky to bylo už takhle v prosinci, myslím si, že to byl ten poslední zápas podzimu.
Na to jsme možná vzpomínali minule s Luďkem Pernicou, že se tam loučil. To je pravda.
No, to je možný.
Mm. No a tam po tom zápase vlastně jsem měl debatu se svojí agenturou Sport Investem a tam jsme vlastně, tam jsem se poprvé dozvěděl o zájmu ze Cincinnati, takže to bylo takhle na konci před dvěma lety, na konci sezóny, teda na konci podzimu.
Jasný.
A tam jsem se o tom poprvé dozvěděl, no a...
A co, teď ti to řeknu, hele, Amerika, Cincinnati, podle mě si věděl jsi to úplně přesně, kde to leží, to je jasný.
Vůbec, právě to bylo jako, tak mají po tebe zájem jako ze Cincinnati, a jako, cože, Cincinnati, co to je, kde to je, vůbec jsem nevěděl, no, tak pak samozřejmě postupem času jsem si o tom začal zjišťovat a postupně, jak se to táhlo, byla zimní přestávka, že jo, takže jsem měl spoustu času.
To byla ještě ta dlouhá jako zimní přestávka v podstatě, ne jako teďka, že to je...
No, já myslím, že se končilo někdy v půli prosince a začínalo se možná 5. ledna. Jasně. Takže jako nějaký čas byl a během těch Vánoc, během toho volna jsem vlastně měl několik... sezení a hovorů vlastně s lidma ze Cincinnati a už se to dostalo do pohybu a vlastně jsem si o tom udělal nějaký obrázek a...
Teďka jsi mi trošku nahrál, to už jsi teda mluvil, jo? Plynule anglicky.
Jo, tak...
Fak, jo.
Jo. Já už vlastně, to je taková možná proč, tak během té mýho působení v Plzni, tam vlastně jsem se zamýšlel, jako, jak jsme se bavili před, před natáčením o konci kariéry, jak si tak jako říkám, co by to, tak co by se hodilo, tak jsem začal chodit v Plzni na jazykovou školu. A,
do Eufratu.
Ne. Jak se to teď
je jedno, tam, to je jedno, tam chodím já do Eufratu.
Jo. Tak tam jsem začal chodit na angličtinu a na němčinu. Hmm. A takže už prostě samozřejmě nějaký základy ze školy jsem měl a teď jsem si to trošku oživil během toho. A takže jo, už jsem si na to docela věřil, na nějakou prostě konverzaci a to, takže jo, vedl jsem to normálně v angličtině a nepotřeboval jsem k tomu nikoho a bavil jsem se tam s lidma.
Dobrý, no a my se k tomu ještě dostaneme, tak přeskočím rovnou už jako do Cincinnati a teď jsi tam přijel a co? A teď si jako všem nazdar, ahoj, how are you?
No, to how are you mě docela překvapilo, to říká každý furt a ptají se vás na to třeba pětkrát denně, ale jo, tak prvně, nebo když si na to vzpomenu, přiletěl jsem tam na konci ledna do Cincinnati, udělali se nějaký první testy, prohlídky a podepsal jsem tam smlouvu a pak jsem odcestoval na Floridu za tím týmem, protože už byli vlastně na tréninkovém kempu tam, a takže jsem se tam k ním připojil, no a mám živě v paměti teď ten první jakoby okamžik, kdy vlastně rovnou z letiště mě vyzve tam manažer týmu a vezme rovnou na trénink, já jsem se tam převlík na hřišti, měl pro mě oblečení, kopačky jsem měl, tak jsem se tam převlík u hřiště a čekal jsem, až všichni dojedou z toho hotelu a byl jsem strašně nervózní, jak vlastně přicházeli ty kluci a se všema se seznamovat a to, no, a, ale pak...
A velký rozdíl najednou takhle odsnout se i v jiné fotbalové kultuře pro vás? Tak protože Major League Soccer bereme trošku pořád, byť už dneska tolik ne, ale před 10 lety bychom si říkali, to je exotické angažmá.
Jo, no.
Něčem.
Jo, asi
tak
máte pravdu.
Vzpomínáme na ty nájezdy v 90. Oni tam jezdili nájezdy v době nerozhodného stavu, že jo?
Zkoušeli to, no.
No a ani to pro mě nějak takhle jsem to nevnímal, byl to prostě... Ten fotbal už je teď všude stejný, takže pak vlastně jak začal trénink první, jak se to rozběhlo, ta příprava, naskočil jsem do toho, tak prostě už se člověk cítí dobře, že jo, v tom tréninku, jak ukážete, že něco umíte, tak i líp vlastně zapadnete a už je to prostě dobrý a
Jak je složený tomu, co tam jsou, tam je omezený počet cizinců?
Jo. Je to tam právě hodně striktně jakhle udělaný, vedený vlastně tím Major League Soccer, že ta soupiska má různý takhle kategorie, že určitý počet hráčů může být čistě jako Američani, pak hráči jako international players, jako
cizinci,
no. Pardon.
A ztrácíš tu češtinu prostě.
A potom jsou tam nějaký jako mladší do 22 let, takže to má různý takhle
kategorie.
Já jsem...
A jsme u toho tématu, platově, to je taky trošku rozlišené, víte? A vy nejste mezi těmi třemi výjimečnými hráči mimo platový stropy.
Nejsem.
No, a co na to říkáte?
To všechno přijde.
No, přijde to? Doufejme, jako pracuji na tom, chtěl bych se do té pozice dostat.
Že, tak tohle je pro mě jako novinka, no.
Počkej, já ti to jenom popíšu, jo? Možná Pavel mě pak doplní. Každý klub může mít 3 hráče vedené mimo platový strop, vlastně říkalo se tomu Beckhamovo pravidlo, protože když v roce 2007 přišel, tak bylo asi jasné, že nebude hrát za nějaké šušně, ale že potřebuje taky zaplatit.
Za šušně, jo.
To ne, ale myslím, že dřív tam měli ty platové podmínky jasný, nastavené a vlastně každý ten tým má třeba nějakou hvězdu, i dříve tam byly, prostě vzpomínáme Thierry Henry, David Villa, Kaká, Lampard, tihle tam prostě brali asi jiné peníze. A do dneška to platí, že každý tým má vlastně 3 designated players a vlastně mezi ně patří, jsem koukal v Houstonu, i Ondřej Linger. A Pavel Bucha teda ne, a ptám se proč? Že ti hráči, kteří tam patří, můžete si to třeba posluchači najít na Wikipedii, tučně jsou tam napsaní. Nejsou to žádné hvězdy teda, abych to řekl kulantně. Tam máte toho útočníka Stoga, co přišel?
No tak svým způsobem jsou to jakoby hvězdy. Už... jdou tam s nějakým jako renomé z té Evropy, třeba tady ten, zrovna ten Kevin, ten útočník, tak přicházel jako nejlepší střelec belgické ligy a šel tam vlastně s tím, že měl nabídky všude po Evropě, mohl jít do Anglie, do Brightonu, mohl jít tamhle do Francie a dal přednost Cincinnati právě kvůli té smlouvě, kvůli těm penězům a nebo třeba máme na tady tom DP spotu, tak je ten Evander, Brazilec, který prostě byl předtím sezónu jako v All-Star týmu, měl spoustu asistencí, gólů, takže prostě je to něčím podložený.
Už tady má něco za sebou. Prostě,
přesně. No. A já jako nic moc jako
to měl se za sebou
neměl, no neměl to CVčko jako Evander, no to je jasný.
No, jasný.
A ale dá se to změnit teda?
Myslím si, že jo, že takhle když jako budu dokazovat těm lidem v Cincinnati, že prostě jsem pro ten tým důležitý, že jsem třeba jako nepostradatelný, tak si myslím, že si to tam můžu vydobít takový, nebo věřím v to, že už tam jsem vlastně 2 roky, tak si myslím, že mám něco za sebou, něco, o co se můžu opřít a to, tak třeba uvidíme.
No já si pamatuju tu trojici Dominik Janošek, Pavel Bucha, Šimon Gabriel, byli, ne, teď to myslím v dobrým, jako, byli schopní po vlastně nejtěžším tréninku v týdnu si ještě jako kopat, jo, na tom hřišti, což mně to nepřišlo normální, ale vlastně jsem je chápal, protože byli, nebo jsou mladí ještě a bavilo je to. Jaký jsou podmínky pro tohle, jako tam u vás? Můžeš prostě si ráno máte trénink, nevím, jestli trénujete ráno odpoledne, a můžeš ještě odpoledne přijet a jít si dávat sám, nebo jo, jo. Je tam s tebou i trenér?
Jo, je to tam v tomu takhle uspůsobený, že vlastně jako hráč je tam prostě pán a říká si vlastně, když prostě potřebuje nebo cítí, že by chtěl víc trénovat, tak řekne tam asistentovi, jestli se tam můžeme sejít odpoledne, on tam zůstane, připraví si něco, třeba chci pracovat na střelbě, chci pracovat tady na převzetí, na prvním doteku, tak oni si něco připraví, zůstanou tam s váma a takže jo, jsou tomu otevřený, ale už to není tak volný. Prostě volný, no. Už prostě samozřejmě v dnešní době ty kondičáci mají všechny ty čísla, jste monitorovaný, takže prostě ty tam jsou
nechtějí, abys to přehnal.
No, vždycky jsou tam vzadu a raději.
Takže nemůžeš jít jako, že bys jim to neřekl a šel si jako zastřílet toto?
No, tak když to nikdo nebude vědět, tak můžu, že jo, ale jo, takhle myslím si, že vždycky se dá domluvit a vždycky dají přece jenom
na pocit toho hráče
a na nějaký přání a když jim řeknu, hele, já se fakt cítím dobře, cítím, že tohle potřebuju, tak oni samozřejmě dobře jedí a nějak to tomu způsobí a to. Ale jak jste zmínil, tak ty začátky, teď se taky tomu musím smát, že jsme byli fakt blázni, no, že teď jako, ale to bylo takový to čirý, jakoby nadšení, užívání si no, to toho fotbalového života, že fakt chcete na tom hřišti být co nejdíl a nechcete domů a...
Ne, to je takový, jako vlastně ty jako trenér, tak taky nechceš, aby jako náhodou se jim, protože víš, že ten trénink byl těžký a nechceš, aby se jim něco stalo, protože oni pak stříleli z 20 metrů kvéry a hádali se u toho a centry, dlouhý kopy, jo, takže to zranění prostě po tom těžkým tréninku vlastně, jako trenér si říkáš, to je hlavně, ať se nikomu nic nestane, ale vlastně vnitřně, já jsem byl kolikrát zmrzlý, protože tam stojíš u toho hřiště, že jo, hodinu a půl a říkám to, abych se nejradši zakopal s ním a samozřejmě jako ten malej kluk a vlastně seš rád, že ty kluci tam na tom hřišti jsou a že tohle to dělají, protože já si uvědomuji zrovna s Romanem Skuhra, vím třeba trenér Kotrva v Jablonci, vím, že odjížděl autem a nadával nám ještě z tribuny, ať už táhneme do šatny, že už je jako hodina a půl po tréninku, ať se nám něco nestane a to bylo vlastně v tom samém věku 20 let, takže jako seš rád, že ty kluky to baví a to nadšení vlastně je posouvá k tomu, že toho nakopou daleko víc než ty ostatní hráči a pak se to třeba projeví tím, že můžeš jít do Ameriky. No.
Pavel Bucha, který je dneska hostem desítky Pavla Horváta, se zařadil do nedlouhého seznamu českých fotbalistů, kteří v Major League Soccer působili, když to vezmeme úplně od píky, tak Luboš Kubík hrál za Chicago Fire, za Dallas, pak hrál Bořek Dočkal, to není zas tak dávno, za Philadelphia, Zdeněk Ondrášek taky za Dallas, ten se dokonce odtamtud odpíchl pak zase k úspěšným angažmá v české lize. Vlastně působí tam Tomáš Ostrák v St. Louis City, co jsem koukal, a jak jsme říkali, Ondřej Linger, Tomáš Wiesner, který v desítce taky byl zatím tedy mezi zraněnými snad se brzo dostane do hry, ale je to taky asi spojené pro Pavla Buchu se spoustou cestování, protože jsem koukal, že jste taky už naskočili do Ligy mistrů CONCACAF a vy jste hráli na tom stadionu, který je hodně tak jako kolující na internetu v Mexiku, Monterrey, jak tam je ten výhled nahoru.
Jo.
To je asi dobrý,
ne? To byl krásný zážitek.
Ten zápas nebo ten výhled?
Ten výhled spíš. Ten zápas moc ne, samozřejmě, nebo takhle, užil jsem si ho, ale Monterrey má kvalitní tým, vždycky patří k tomu topu v mexické lize, takhle moc českým fanouškům to asi nic moc neřekne, ale fakt musím říct, že ty týmy a ty hráči jsou tam fakt kvalitní.
Tak docela pravidelně hrají tu jako bývalou soutěž, která se jmenuje mistrovství za klubu a dříve to byl vlastně ten pohár, jak se to jmenuje, Interkontinentální
pohár.
No, rozumíte mi.
Jo. No a zrovna tady ten zápas, přesně, oni mají nádherný stadion, tam vidíte tu horu takhle vzadu za tím stadionem a já nevím, pro kolik lidí to je, ale byl plný stadion, ta atmosféra, oni ty Mexičani fakt to umějí a žijou pro to a jo, nádherný zápas. Teď vlastně minulý rok jsme hráli na Tigres, to je něco podobného v Mexiku, taky v Monterrey a no, to je nádhera.
Jenom jako kulturně, jo, teďka samozřejmě asi dovedu představit Ameriku, ale Mexiko si úplně jako nedovedu. Letíte asi, doufám, že nejdete autobusem, jako na farmě v hokeji, ale a přiletíš do Mexika, nějaký rozdíl jako?
Víte co, to ani nemám šanci nějak jako...
Je to stejný, autobus, no, hotel.
Jo, tam jako maximálně jdete na nějakou procházku, nebo my tam na tyhle zápasy, co jsou dál, tak letíme 2 dny dopředu, takže máme tam třeba trénink na tom stadionu, jako den před zápasem, ale fakt nic to nevidíte z toho města, nebo to všímáte si jako samozřejmě takhle cestou autobusem něčeho, ale nemáte moc co pochytit, protože vlastně většinu času trávíte na tom hotelu a ani nechtějí, abyste nikam do toho města chodili, protože je to takový, už to nemají moc tam pod kontrolou, nebo to. A...
To mě zajímalo. No já jsem, tak jestli seš ten typ, já jsem teda byl typ, že jako spáč prostě, no. Přijedeš, letíš, jdeš si lehnout. My jsme tomu, Portugalci tomu říkali, jako že seš jako porko trošku, jako prase, že se najíš, jdeš spát, pak byl krátkej trénink a zase jdeš se jíst a spát, takže málo kdo, ale vím, že kluci některý byli prostě zvídaví, že chtěli vědět o tom místě, kam letěj jako něco a samozřejmě co i jako vidět mimo to, mě to teda samozřejmě taky zajímalo, ale ten fotbal byl prostě tak jako vysoko, že jsem nechtěl riskovat něco, že bych byl unavený. No.
Napadá paralela, kdybyste to porovnal, s Plzní jste taky zažili během těch pohárových cest, během předkolo různé ty destinace, když vezmeme i ten Karabach vlastně, přes který jste šli do Ligy mistrů a pak zkušenosti ze Cincinnati, koukal jsem, že jste hráli i na Jamajce nebo v Hondurasu a tam už jste taky byl, ne, v tu dobu?
Ano. No, to v tomhle je to zajímavý, protože teď taky nám vylosovali na další rok, znova jsme se tam probojovali a příští rok máme první kolo, hrajeme v Dominikánské republice v Santo Domingo. Takže...
To pojedete o týden dřív.
No.
Plavky sebou.
Většinou to je takový dobrý, že hned to první kolo je hnedka po přípravě, takže z té Floridy, z toho tepla vlastně se přesuneme ještě níž do vlastně taky hezkýho prostředí a přesně první rok, jak jsem tam byl, tak jsme hráli na Jamajce, teďkon minulý rok jsme první kolo hráli v Hondurasu a tenhle rok budeme hrát v Dominikánské republice a je to specifický, že přesně dostanou se tam právě tady ty týmy trošku takový kvalitou horší, ale samozřejmě z těch
dobrá destinace.
No, všech zemí té střední Ameriky a takže je to tak nalosovaný, že vlastně ty lepší týmy z Mexika, z Ameriky se střetávají tady s těma v tom prvním kole a pak už se to od toho dalšího kola už na sebe naráží fakt ty dobrý ty a to no. Takže je to zajímavá zkušenost vždycky.
Teď já bych jenom, aby to nevyznělo spíš pro posluchače, jako že tohle angažmá je fakt jako pro důchodce, jo? Nebo pro starší hráče. Jo? Těžká práce denodenní?
Jak to myslíte?
No, ten fotbal jako v tom americkém týmu prostě.
No, tak...
Konkurence?
Jo, konkurence, je to jako srovnatelný s tím, co jsem zažil tady v Plzni, takže denodenně jste jakoby prostě pod tlakem řešit, nebo snažíte se prostě na každém tréninku podat ten nejlepší výkon, aby trenéra jste přesvědčil, máte tam další, já nevím kolik, čtyři kluky na stejnou, nebo na konkrétně na mojí pozici třeba dva další kluky, který prostě chtějí
hrát,
čekají na šanci, takže v tomhle se to neliší, to není jako, že prostě jsem tam v pohodíce a hraju si jak to a jo, tak normálně
každý... Ne, tak já jsem nechtěl, aby to vyznělo, že si lítáte jako na Jamajku a do Dominikánské republiky si odfrknout. Jo, já tohle jsem chtěl slyšet, že vlastně podle mě ono je to vlastně jedno, v jakém klubu seš, protože všude ta konkurence je dobrá a tebe to vlastně posouvá furt dál, protože ty si tu pozici samozřejmě chceš jako udržet, chceš být ten v té trojce těch hráčů líp placených, nejlíp placených a proto musíš jako denodenně trénovat, no.
No, je to tak a i tím, jak se prostě zvedá ta liga, zvedají se ty platové stropy, ty možnosti těch týmů, ty majitelé do toho chtějí čím dál tím víc investovat, jsou hodně soutěživí, chtějí prostě mít úspěchy s těma týmama, tak všechno se to do toho propisuje, že tuhle sezónu prostě přiváděli se fakt drahý hráči a hodně se investovalo do toho manšaftu, že ten tlak tam je a konkurence se zvětšuje a prostě je to podobný jak tady.
No jenom vlastně mě napadla otázka, jestli tam, byť všichni říkají fotbalisti, že to nečtou, nesledují, tak jestli tam třeba je nějaké známkování, jako tady máme třeba ve sportu, jestli tam je hodně podcastů, jestli to stačíte registrovat, protože v anglickém fotbalovém prostoru máte vlastně jako fakt spoustu podcastů a nejenom o Premier League, ale prostě o dalších těch soutěžích. Mm-hmm. Jestli to nějak jste zachytil o Major League Soccer, že se baví takhle prostě?
Jo, pár podcastů jsem zachytil, ale neposlouchám je. Stejně jako jsem to dělal tady, tak myslím si, že tady toho je mnohem víc, že tady je to víc probíraný všema různýma
médiama.
Tady
máme daleko víc jako odborníků totiž.
Jo, no, ale
expertů.
Tak samozřejmě ten fotbal je tady, že jo, mnohem větší, nebo je historicky jako víc zakořeněný, takže víc lidí se o to zajímá, není to jak v Americe, tam přeci jenom ten fotbal furt je hrozně malej oproti jiným sportům, tam
Tak je pravda, že když začínal v Británii ten Sheffield nebo FCH, ten nejstarší prostě klub v Sheffieldu, tak v té době v Americe ještě probíhala občanská válka sever proti jihu, takže možná měli jiné starosti než Kopa.
Já jsem chtěl jako uzavřít tu Ameriku, jestli už si navštívil NHL nebo baseball nebo něco jako jiného.
NHL jsem nebyl, byl jsem na NBA, byl jsem na baseballu, byl jsem na americkém
fotbalu. Dokoukal jsi baseball?
Dokoukal.
Kolik jste z toho snědl? Nedlouhé, ne?
Jo, je to, byl jsem třeba dvakrát, třikrát jsem si byl odskočit pro nějaké občerstvení a je to zajímavé, jsou hodně spojený s tím baseballem právě buráky, lidi tam mají takový obrovský pytle buráků, loupou to tam, takhle to tam hážou na zem ty a jo, tak hotdogy a všechno a musím říct, že to nebylo zas tak jako nudný, že měli jsme asi zrovna štěstí, že párkrát se povedl home run a tak jako trošku najednou se tam jako zvedla ta atmosféra, že lidi jako wow a zatleskali a nebylo to jen tak, že by tam...
Já se přihlásím, protože už budem končit s tu Amerikou, ale přece jenom jsme neřekli ještě to jedno jméno,
to je
že jste hrál proti Lionelu Messimu. Třikrát už jsem koukal za Cincinnati.
Já tuším, že dvakrát.
Dvakrát, jo, tak přímo já jsem to počítal přímo proti němu.
Proti Interu Miami jako víckrát, ale...
On byl na repres razu, jsem koukal, jednou byl distancovaný.
On byl i zraněný, jednou byl distancovaný, takže se mi to dlouho nedařilo proti němu hrát a teďkon se to povedlo tuhle sezónu vlastně dvakrát poprvý, no, takže...
A naposledy ve čtvrtfinále playoff.
No a tak já mám nějaký názor, tak krátký hodnocení, jako zblízka.
Zblízka, no, překvapil mě tím, jak na tom hřišti jakoby jak působí, jakože fakt ta jeho pozice, že tam hodně si to diriguje, hodně si to ořvává ty spoluhráče, třeba jim i jako radí a je hodně, čekal jsem, že je takovej míň jako potichu, že takhle jako z televize to na mě jako působilo, ale na tom hřišti fakt jako hodně komunikuje s tím svým týmem a má na ně nějaký jako požadavky nebo takhle jako to, tak to mě překvapilo a jinak samozřejmě, no co se týče jako fotbalově, tak
Jenom čísla 34 zápasů, 35 gólů, 28 asistencí. Čísla za poslední sezónu.
Já mám tady k tomu, já jsem to taky někde říkal, na mě prostě působil jako tak nevinně opravdu, ale je pravda, já si pamatuju furt Busky, říkal na Buskéce, protože ho měl před sebou, to jsem furt slyšel a pak si uvědomuju ten takovej fakt jako zabijácký pohled, takovej furt jako přemýšlel. Bylo vidět, že hrozně přemýšlí, že prostě mu to šrotuje úplně, podle mě až nadstandardně samozřejmě s ohledem na ostatní hráče, ta úspěšnost, ty body kanadský, to ani potřeba asi není zmiňovat, ale mě zajímal ten pohled z toho hřiště na toho hráče, kterýho jsme viděli jako vlastně jenom ze zhora. No.
No tak jenom řeknu, že Pavel Bucha je jedním z posledních hráčů, kteří si aktivně zahráli proti Sergiu Busquetsovi nebo Jordimu Albovi. Ti teď ukončili potom vítězství Major League Soccer kariéru, protože porazili teď v tom posledním duelu ve finále Vancouver Whitecaps 3-1 a Lionel Messi tak slavně oslavil ten svůj vlastně příchod do Ameriky a uvidíme, jak se mu bude dařit dál, třeba příští rok ve finále ho porazí Cincinnati s Pavlem Buchou.
Host desítky Pavla Horváta.
Vracíme se do Čech, vracíme se do minulosti, pustím zase další zvukovou ukázku, která bude zhruba skoro už 8 let stará, tak dobře poslouchejte.
Jak se dařilo Slávii pod koučem Trpišovským na hřišti Jihlavy, to už nám prozradí Jan Kodet.
A je tady jedno z překvapení dnešního sportovního dne, není asi tak velké jako zlato Ester Ledecké, ale velký favorit pražská Slávia nakonec nezískal tady na Vysočině ani jeden bod. Jihlavští fotbalisté zvítězili 1-0 nad pražskou Slávií, což vzhledem k tomu, že začínali tento duel jako poslední celek tabulky a Slávia si dělá zálusk na Ligu mistrů, tak je opravdu překvapení.
No, pamatujeme si hlavně to, že hráli čeští hokejisti s Kanadou, že se nestihlo třeba sledovat, jak Ester Ledecká dojela pro zlatou Super G v Pyeongchangu.
Ale jsem pochopil, že Pavel hrál za Slávy,
Bucha hrál debut v české lize za Slávy v Jihlavě.
Velmi povedený.
No, tak bylo to 0-1, jak říkal kolega Jan Kodet. To bylo nečekané, ale v hlavě to nešlo o Slávy dlouhodobě ani panu Trpišovskému historicky, ale tyhle začátky, no, to vlastně to jaro 2018, to bylo poprvé, když jste naskočil do Ačka, víte?
Ano, je to tak. Bylo to vlastně, myslím si, že tu zimu přišel poprvé do Slávy pan Trpišovský a vzali si mě tam do přípravy s Ačkem a já jsem s nima odjel celou přípravu a vzpomínám si na to, bylo to super. Nejdřív jsme měli soustředění ve Španělsku, pak jsme tuším letěli na soustředění do Dubaje a ta příprava mi tak vyšla, nebo jsem zapůsobil na trenéry, že mi dali důvěru v tom prvním jarním kole a
A dopadlo to takhle.
No, ale tak ta sestava, jo, abych to jenom zmínil, ta v uvozovkách stará Slávie, nebo ta, která budovala ten úspěch po tom titulu v roce 2017, tak ještě tam byl třeba Dany, jo, který tam vlastně dojížděl to své angažmá, ale v obraně Delin, Gadu, vlastně Josef Hužbauer, Jaromír Zmrhal, v útoku Tomáš Necit, Milan Škoda. Vy jste do tohohle nějakým způsobem měl zapadnout, takže asi lze pochopit, že to nebylo nic jednoduchého, byť nějaké starty se pak přidal ještě na jaře.
Jo, no. Myslím si, že celkově jsem jich měl 5 za to jaro. A
takhle otázka, byl to splněný sen tehdy?
No jasně. To bylo pro kluka, který já jsem tam přišel tuším v 10 letech. Si mě jako Slávie vytipovala, jsem hrál tenkrát za Neratovice a přišli za rodičema, že by rádi, aby jsem tam přešel a bylo to spojený. Vlastně jsem musel přejít
do školy
na Eden. A takže já už jsem tam dojížděl každý den vlakem takhle dalších 10 let, no a prostě to o tom takhle sníte, že se dostanete do toho Ačka a myslím si, že to bylo i nějakým způsobem trošku ojedinělý tím, jak vlastně v té době to tam v té Slávě bylo, že byla tam v pozadí ta čínský majitele, nebo jak to tam bylo a hodně se tam investovalo peněz, byly tam ty zahraniční hráči, jak jste zmínil toho Danyho, byl tam ten
Ruslan Rotan ještě.
Altin Top, ten Ruslan.
Rotan.
Ano, a takže Miňostoch tam byl a tady ty hráči a pro mě to bylo jako, že jsem se tam mezi ně takhle dostal, tak strašně jako jsem si to vážil, bylo to...
Já se těch odchovanců na to ptám takhle jako často, jo. Jak ses to dozvěděl, že jdeš jako jednak trénovat s Ačkem a jak ten pocit pak je, když najednou se, já nevím, jestli Jindra to odkryval na tabuli nebo čet sestavu, když si věděl, že půjdeš hrát?
teď jsem zapomněl tu první část otázky, ale odpovím na ten, na toto. Myslím si, že s panem Trpišovským to bylo tak, že on už vás na to připravoval jakoby trošku dopředu, nebo takhle si to pamatuju, že už jsem věděl třeba dva dny dopředu, nebo i z těch tréninků to poznáte, že víte, jako co
a pravděpodobně půjdeš rád.
Že nějaká jako základní sestava proti tomu zbytku a tak, takže už jsem to tak jakoby vnímal, pak samozřejmě se mnou vedli nějaký konverzace, možná před tím zápasem den dva, nebo mi to jako řekli a to. No a samozřejmě tak na jednu stranu hrozně nadšenej a volal jsem to domů a budu zítra hrát, koukejte a to a ale taky jako velká jako nervozita, první start a to, hodně sledovaný a všechno, takže tohle to provázelo.
A první část byla, jak jsi se dozvěděl, že vůbec půjdeš do Ačka na tu přípravu.
Jo, tak to bylo, myslím si, že já jsem v té době ještě byla juniorka, tuším, takže já už během toho podzimu, tam byl pan Šilhavý, tuším, takže během toho podzimu už jsem tam nakoukával do toho Ačka, objevoval jsem se tam poměrně často v nějakých tréninzích, kdy potřebovali doplnit nějaký, aby, no, potřebovali doplnit ten kádr, tak jsem tam chodil, nebo v repre pauzu, kdy těch hráčů tam bylo míň. A pak vlastně přišla přestávka a přišel nový trenér a dozvěděl jsem se to nějak, myslím si, že od trenéra juniorky, nevím, někdo mi to jako zavolal, že hele, tak nezačneš přípravu s náma, ale rovnou sehlaš, nevím, 5. ledna sehlaš tady na Slávy v Edenu a začneš s nima a uvidíš se, co bude dál.
Téma, které se vás týká, musíme ho nějakým způsobem načít, ale věřím, že asi pro vás není úplně příjemné, tak řeknete, co nějakým způsobem usoudíte za vhodné. Ten konec ve Slávy byl hodně medializovaný, přinesl se taky spoustu zlé krve. Jedna věc, cítíte to teď, že je to tak nějak všechno usmířeno, že už je na to třeba zapomenuto, byť novináři jako já se na to teda občas zeptají.
No, zapomenuto na to určitě není, nebo tak to mám z toho takový pocit. Usmířeno to asi taky není, ale co no, je to minulost, nic se s tím dělat nedá a co by vás...
Já si myslím, že přes všechny ty peripetie to bylo prostě správný rozhodnutí, tak jako vidíš, že ta kariéra se nějak vyvíjela, bavíme se tady o tom vlastně každý týden, prostě ty kariéry prostě nejsou tak, že přijdeš jako v 10 letech do toho klubu a půjdeš do Ačka a budeš tam jako celou kariéru jako Daníček v Slovácku, že jo, prostě ta kariéra se nějak vyvíjí, jsou tam určitý věci, které můžou jí jako poslat někam jinam a to se stalo nejenom Pavlovi, ale prostě to provází 99% bych řekl hráčů a někdy je to příjemnější, někdy ne a ty zkušenosti prostě takovýhle jsou a má je každý. Tady je důležitý, že vlastně to dopadlo pro toho hráče dobře, to, že jako někdo není spokojený úplně jako s částkou za přestup nebo z toho, že ti někdo jako odvede hráče, to prostě si myslím, že je spíš boj těch funkcionářů a manažerů.
Aniž bych do toho víc chtěl vrtat, tak jenom abych to pro posluchače připomněl, jak to nějak bylo popsáno. Vypověděl jste smlouvu ve Slávii kvůli tomu, že se nějakým způsobem nedohodlo prodloužení kontraktu, podmínka klauzule výstupní. Ano. A vlastně, když jste vypověděl smlouvu, tak jste pak, řekněme, byl osloven Plzní, kde jste teda podepsal novou smlouvu, pak tam vlastně probíhly nějaké dohady o možné kompenzaci. Ve finále, co jsem četl, tedy došlo k nějakému smírnému řešení sporu v roce 2021, tak jenom vlastně tahle věc, že tehdy byla hodně medializovaná a říkal jsem si zpětně, když se ohlednete, tak ve 20 letech si říkám, byla to asi odvaha jít takhle proti velkou klubu.
Ale já do toho vstoupím já, jo, protože jsme se o tom bavili a ve 20 letech, já zase řeknu svůj příklad, já jsem seděl v Jablonci a Míra Pelta mi říkal, že půjdeš do Slávy, volali ze Slávy. A já jsem byl od malinka ve Spartě a říkal jsem si, no, tak asi půjdu, no. Takže podle mě to bylo hodně podobné, jako ve 20 letech prostě úplně nejseš připravený na to jednat jako s klubem.
Jo, tak přesně ve 20 letech moc ještě nevíte, jak to jako funguje v těch, ale neřekl bych, že takhle mi to jako někdo oznámil, nebo to bylo to jako čistě ze mě, že abych teda k tomu něco řekl, tak prostě během toho jara jsem cítil, že prostě necítil jsem tam budoucnost ve Slávii a chtěl jsem prostě změnu. Takže buď jsem chtěl odejít, chtěl jsem podepsat, nechtěl jsem zůstávat v Ačku Slávy, protože jsem věděl, že s tím, jak prostě, kolik je tam hráčů, že té šanci, jsem mladý, potřebuji hrát. Chtěl jsem někam jít na hostování, s tím, že klidně podepíšu smlouvu, prodloužím za nějakých podmínek. Bohužel na tom jsme se nedomluvili, tak to jako bylo, jak už jste řekl, nějaká klauzule a takovýhle věci, to prostě tak chodí, že nikdy to nedopadne.
Jdeš do války, no.
No a pak to vlastně směřovalo k tomu, že tím, že já jsem odmítl tu smlouvu prodloužit, tak jsem byl přeřazen do B týmu. A já jsem si jako říkal, dobře, teď do konce té smlouvy to tady přežiju, budu na sobě makat, všechno. No ale nebylo to úplně tak ideální, že vlastně jsem byl přeřazený do toho B týmu, ale nebylo mi umožněné trénovat, trénoval jsem individuálně, nemohl jsem hrát zápasy, takže by to probíhalo tady tím stylem a hodně by mě to zabrzdilo a tudíž jsem se pak rozhodl společně s agenturou, že půjdeme do tohohle kroku, protože vlastně na základě smlouvy tam došlo k porušení nějakých věcí a nebylo mi umožněno vlastně se
Makat, no.
Dobře rozvíjet, takže takhle.
Rozumím. Ten vlastně spor, jak jsem říkal, nějakým způsobem v roce 2021 měl být usmířen, takže můžeme jít dál v příběhu Pavla Buchy, protože ve Viktorce Plzeň tedy vyrostl hodně vysoko.
Host desítky Pavla Horváta.
Co se týče, ale je tam určitá možná korelace třeba s příběhy Vladimíra Daridy.
Fotbalovej pořad, poslouchají to fotbalisti, co je korelace.
Dá se to nějakým způsobem připodobnit k příběhu třeba Vladimíra Daridy, Patrika Horošovského, kteří se vydali nejprve ve Viktorce na hostování do menšího klubu. Vy jste se teda nevydal do Sokolova nebo do Znojma, ale do Mladé Boleslavy. A co si pamatuju, tak jste tam vlastně navázal velmi úspěšnou spolupráci s takovým jako urostlým útočníkem, který začal sázet hodně gólu, víte?
Mm-hmm.
Si pamatuju pořád ten zápas, jak my chodili na Liveportu za upozornění, když jste hráli v Teplicích tehdy tu nástavbu 8-0.
No.
To jako jo, s Komličenkem, myslím, no, jste byli docela úspěšní. To vás v kariéře asi hodně posunulo, ne?
No, v té době samozřejmě to hostování v Boleslavi mi strašně pomohlo a ten čas na to hrozně rád vzpomínám, protože měli jsme tam dobrý hráče, dobrou kabinu, s trenérem jsem si sednul, který mi věřil a který vlastně mě tak jakoby nastartoval, panu Weberovi můžu být dodnes vděčný, takže jo, zahrát si v jednom týmu s Markem Matějovským, byl tam Tomáš Přikryl, Komličenko, byl tam Muris Mešanovič, další takovýhle hráči.
Jsi celkem měl dopředu komu nahrávat, člověče, takhle, když to slyším.
Tam jakoby nestačil, tam jakoby jste toho nemusel ani tolik umět, tam to stačilo prostě kopnout do vápna a...
Oni si to našli.
No, takže jo.
Já si pamatuju ještě, to musím zmínit, tady jsem to už říkal, ten výlet do Šimkentu, jak jste tehdy jeli na předkolo Evropské ligy, jak tam pak to vrcholilo, jestli si vybavíte, jak tam házeli ty plné flašky litra a půlky mlíka. Že oni tam prodávali přes stadion mléko, různé pyrohy, tohle a prostě dávali zátky, že jo.
Jo,
pak se rozlobili.
Jsi tam byl, jo.
Jsi tam byl za Českou televizi, vy jste tam vyhráli 3-2, to dával, myslím, Marek Matějovský ten gól, nějak na krásný gól. To byla divočina.
To mám spojený s tou cestou, tam to bylo hrozný. My jsme letěli tam takovým malým letadýlkem a měli jsme dvě mezipřistání. A
V Baku se dočepávala nafta někde.
No
Honzo, na naftu letadla nelítej, to bych měl vidět, to by nedoletěli nikam. Ne?
Jo, no tak něco se tam dočerpávalo, to je jedno. A cesta zpátky taky hrozná,
konečně
no tak
zážitky. Konečně jsem tě taky mohl poučit, dopověz to.
No a cesta zpátky, jak jste řekl, tam jsme měli nějaký defekt a museli, něco se tam řešilo, takže...
No navigace byla rozbitá.
No, nevím.
Takže ono déle to se tam bylo, že jo? Ten Weber tehdy úplně hotový z toho, protože jste měli hrát o víkendu, co jste přeložili.
Jo, a povedlo se to vlastně, tam jsme vyhráli, takže jako zkušenost zajímavá, tam to prostředí bylo docela takový jako nepřátelský a jo, to byl takový první jakoby pro mě...
Pohárovej
zápas jako v nepřátelský atmosféře, kde bylo řekl bych, docela dost lidí, tak to byla dobrá zkušenost.
Hlavně jako to mlíko mě zaujalo, že po tobě hážou mlíko. Někde hážou prachy, zapalovače a tady mlíko, to je dobrý.
Možná to tam souvisí trošku s metabolismem, protože když ti prodají to mléko s tím smaženým porohem, tak to pak jde rychle. No. Ale každopádně Pavel Bucha pak po úspěšném čase v Mladé Boleslavi se vrátil do Plzně. Bylo to v zimě 2020, takže těsně před startem covidu. Ale když jsem se na to koukal, jo, jako tu souslednost časovou, tak dá se říct, že jste tam v jeden zápas, v tom druhém zápase za Viktorku možná pomohlo trošku k angažmá Pavla Horváta v Příbrami. Že jste hráli proti Příbrami, dal jste hat-trick, vyhráli jste 4-0 a Pavel tam podle mě pak nastupoval po panu Nádvorníkovi, je to tak nějak, no. To bylo s příchodem covidu.
Díky.
No. To bylo 22. února, Pavel Bucha hat-trick plus asistence, takže jako Messi. No a Pavel tam nastupoval pak možná o 2 týdny později, no. Pak se tam nehrálo 2 měsíce.
To se nehrálo, to jsem přišel a nehrálo se.
No a pak to tedy, abychom to nějakým způsobem zase usměrnili k té Pavlově éře, Adrian Gula asi nesplnil očekávání, přišel Michal Bílek, Pavel Horvát. Tak co změnili, pánové? Jak se na to vzpomínáte na tu dobu? Nebo Pavle, jak ty si vzpomínáš, do jaké Viktorky si přišel? Protože to byla Viktorka, která zažila zklamání v podobě toho 5. místa tehdy.
Myslím si, že jsme potřebovali do nich dostat jako radost z toho, že můžou být na tom hřišti, že ty hráči prostě vlastně pak se to ukázalo postupem toho času, že ty hráči byli kvalitní a nadstandardní a schopní vyhrát cokoliv a myslím si, že v tu chvíli samozřejmě to tak bývá, když přijdeš prostě do mužstva, který jako mění toho trenéra, tak ty hráči některý jsou vyukaný, některý jsou jako ušláplí, samozřejmě ty, co třeba hrajou méně, tak dostávají nějakou motivaci větší, ale tak my jsme se o tom s Michalem bavili hodně, prostě nebyla nálada, já si myslím, že jsme jako oba s Michalem nastavený, takže že prostě potřebuješ mít na tom hřišti, teď to nechci, aby to vyznělo, že jako si ze všeho dělat prdel prostě, pardon, jo, a házet každý jako trénink do toho srandu a to, ale potřebuješ, aby to ty kluky bavilo a aby si viděl, že se na tom tréninku smějou a že prostě na to hřiště jdou rádi a byť samozřejmě ten fotbal přináší i porážky, takže že prostě jdou vyhrávat. No. To si myslím, že bylo jako takový úvodní poznání, když jsme tam přišli po té době do té Plzně.
No, dařilo se?
Jo, tak musím souhlasit, že jako pan trenér Gula byl jako hrozně super trenér, takovej nadčasový novodobej, nebo jak bych to popsal, ale tam byl problém ten, že neměl tu kabinu sjednocenou, že prostě všichni hráči za ním nešli, bylo to takový, hodně tam kluků bylo právě jako ve špatný náladě a úplně to nefungovalo z tohohle pohledu, takže pak jak přišli pan Horvát s panem Bílkem, tak přišel novej vítr a ta kabina se sjednotila, dobrá nálada najednou a jak říkám, no to vždycky hodně pomůže, protože my jsme tam měli sérii nějakých remíz, proher, hodně jakoby špatný období a takže to tomu pomohlo a pak vlastně to přineslo i úspěchy, no.
Přišel titul. No počkej, já nevím, já jsem mu to říkal, když jsem ho sem zval první, že se ho na to zeptám, jo, protože vlastně jsem se ho na to někde ptal. Ten zápas byl v Boleslavi, ten rozhodující s Hradcem a ty si nemohl hrát.
No a já si nespomínám, bylo to kvůli asi...
červený kartě.
A to bylo v zápase předtím...
Proti Spartě.
Se Spartou. Jo, no.
A ty si nemohl hrát. A já si jako uvědomuji vlastně, pak když jsem viděl i ty záběry, jak ty jsi tam stál vlastně tak jako vykulenej v tom, ne civilu, ale v tom oblečení, v té bundě. A teď vlastně kolem, byl tam hrozný šrumec samozřejmě na tom, že bychom čekali na ten výsledek té Slávie, tak jsem si říkal, tyve, jaký to je prostě. Já jsem to zažil jako ten titul, vlastně vždycky jsem byl na hřišti jako v trenkách, tak jaký to je, když jako si nemohl do toho zasáhnout.
No, špatný.
A s odstupem času.
Blbý. No, teď jako je mi to možná i teď, když se na tom, já jsem na tím nějak nepřemýšlel, ale... už mi to takhle říkali třeba rodiče nebo někdo jakoby z rodiny, že je, to je škoda, že jsi tam jako nebyl jako hráč, že jsi to neodehrál a to a já si říkal potom ne, teď jako jsme to vyhráli, udělali jsme to, to vůbec nevadí, ale teď zpětně prostě, když si na to, tak prostě je mi to jako trošku líto a nebylo to dobrý, protože prostě ten pocit je potom takovej smíšený, že v ten moment, kdy vlastně ten důležitý zápas, že fakt na tom hřišti nejste a nevykopete to tam a čekáte tam a navíc prostě můžete sám říct, že když jste na lavici nebo sledujete to, že jste ještě víc nervózní a je to fakt hrozný to sledovat. No a takže jako nic moc.
Dobrý, no tak jsi měl výhodu, že se ještě hrál ten domácí zápas a tam už jsi hrál a hlavně ten pohár se předával. Ještě, že se nepředával ten pohár tý Boleslavy. Ne, je to jiný pocit, no. Jseš takový jako, a to můžeš odehrát jako 29 zápasů, tenkrát se hrál tak 29 zápasů a ten jeden nehraješ a zrovna tenhle ten, jako je to prostě takový, je to divný pocit, vlastně jako úplně to nedokážu taky popsat, no.
Pavel Bucha s Pavlem Horvátem a dalšími Plzeňáky pak zažili tu letní jízdu kvalifikací Ligy mistrů a Pavel Bucha k tomu dost zásadně taky přispěl jednou trefou.
Sýkora se rozmýšlí, komu vydal balón, zbíhá mu tam Kopic, Kopic se točí na místě, ale nedostává míč a nakonec si vybírá Moskéru, Moskéra centruje do vápna, tam šel Chorý, Sabalorou do souboje, to 2-1, protože ten balón, který tam skončil nadražený, tak Bucha vrátil do sítě, gólmana Balora v tu chvíli neměl šanci zasáhnout. Bucha, který tedy posílá Plzeň do vedení 2-1 tady v Kišiněvě.
S kým to bylo, to si pamatujete, ne?
Omlouvám se, ale asi
se šerify.
Jo, šerif.
No.
Šerif Tiraspol.
To byly ty vaše výhry, jak jsme říkali minule s Vítkem Pernicou 2-1.
Všechno 2-1, no.
Akorát s tím Karabachem, tam to bylo 0-0, ale pak jste vyhráli 2-1.
To nevadí.
No. Ne, tak jako léto asi snové.
No, jo, a teď, jak jste mi to pouštil, tak mě přejel mráz po zádech, že fakt to, teď když
jsme
si to...
Jsme tady s Perňou minule brečeli chvíli, takže
jo?
Buď v klidu.
No,
to jsme mu ani nemuseli moc pouštět. No.
No. Krásný jako vzpomínky je to, tady ten gol, na ten si vzpomínám, no, byl to tam, ten šerif byl dobrý soupeř, jo, jo, jo. A prostředí jako těžký zápas tam venku a byl to jako, řekl bych, důležitý gol, takže jo, a neuvěřitelná cesta přes všechny ty předkola, jako fakt.
To byla větší exotika, než když jedete na Majku a Honduras, ne, pomalu? Jako no, Kišiněv tam mezi paneláky,
tak
ne?
My jsme byli ve Finsku ten první zápas, to bylo hezký docela, kromě té umělky teda, tak jako...
Pak Kišiněv teda, proti teda spolu,
a pak Karabach, nebo to se hrál, kde se to hrál? No,
Karabach
to
podle mě hrál u sebe, ne?
Ne,
nehrál?
Jsme hráli jiné.
Ale bylo to v Azerbajdžánu, ne?
Jo, ale nehráli na tom svém stadiáku, ale to je jedno.
Ale předpokládám, jako, že kilometrů jste nacestovali dost teda.
To jo,
to
bylo výšší.
No, já si myslím, že ty jako si to ani neuvědomuješ, jako já si myslím, že to je to vlastně, já nechci jít celý den, ale většinou stráví, je to, ten den je prostě určený k tomu, že cestuješ a není úplně, jako jestli letíš 2 hodiny nebo 2,5 nebo hodinu, si myslím, že zase takový rozdíl není a ty kluci jsou na to zvyklí, ten vlastně v tom žiješ, jako když hraješ ty poháry, tak seš v tom vlastně furt, je úplně jedno, jestli hraješ v Rakousku nebo v Azerbajdžánu, samozřejmě ta cesta je delší, ale jak jsme se bavili, letiště, autobus, hotel, trošku se prochrupneš, najíš a večer trénink a druhý den jdeš hrát a zase letíš zpátky, takže jako...
Já si dovolím oponovat, že je to trošku jiné, i třeba když hraju na housle, když jsem jel na koncert do České Třebové a pak na koncert do Berlínské filharmonie, tak jsem se cítil jinak, takže když jste jeli do Karabachu, tak možná pak cesta na Camp Nou, na Barsu.
Spali jako?
Řídil jsem, jeli jsme hned potom.
No jo, tak když řídíš a pak hraješ na housle, tak
řídíš, to jde hned, se rozjede.
Řídíš 8 hodin a držíš 8 hodin volant a pak chceš hrát na housle, tak...
No tak musíš hrát druhé housle.
To je jako kdyby fotbalisti jako šli pěšky z Prahy do Příbramy a tam šli hrát zápas. Jako, no
no tak jako spíš, když jedeš na tu Barcelonu, že jo, pak jste tam hráli, Pavel Bucha tam u toho všeho byl, tak to byly cesty, nevím, jako nervozitka asi. Mírná, co? Když jste vystřelili na Barsu, ne, na Inter, na Bayern?
Jo, tak takhle, když si na to první... Tam jsem ani tolik nervozitu necítil, tam to bylo spíš, že jsem byl úplně ohromený z toho, že je to prostě první zápas jako té skupiny Ligy mistrů a na takovém krásném stadionu ještě starý vlastně Camp Nou, že jo, teď už mají pomalu novej a no, proti těm hvězdám a ani jako nervozitu ne a... No, takže spíš jako hrozný jako nadšení, pak samozřejmě ten zápas něco jiného, pak už vlastně začínáte být trošku, když jako zjistíte, jaký ten level těch hráčů je a že už tam vám dají pár gólů, tak si říkáte, ty vado, už to není tolik příjemný, ale No, tak převládalo určitě tohle před zápasem.
No, to je, já říkám, Pavel Vrba nechtěl, aby jsme to používali, že si to jdem užít, ale já si myslím, že tohle je prostě potřeba jako zohlednit. Samozřejmě ta Liga mistrů teďka je jiná trošku, že je tam daleko víc týmů, ale v té době prostě dostat se do těch skupin s těmadle extra velkýma týmama, prostě je to zážitek, si myslím, pro všechny, pro ty fanoušky, pro ty hráče. Já jsem to prostě takhle měl, proto jsem se ptal na ten pocit z toho Messiho, protože samozřejmě my toho hráče vidíš z tribuny stokrát v televizi a pak prostě najednou seš vedle něj a mě tohle to hrozně zajímá, jak se chovají tyhle ty jako top hráči a vlastně tohle kluci nemohli zažít to, co já jsem zažil. Jsme přišli na ten stadion a oni tam seděli, jestli si pamatuješ, na lavičce seděli Pedri a ten druhý, ten Gavi, a já myslím, že jsou to podavači míčů, to byly normálně děti jako. A tam seděli tam před tím zápasem na té lavičce takhle a koukám, říkám, to jsou snad tyhle ty dva.
Říkám, tak to... oni hráli jako od 16, no asi.
No jasně, no, ale ty vidíš v té televizi jako, dobře, ale ten herní projev, jako vidíš, jak jsou na tom, a pak je vidíš takhle a oni fakt to byli jako malí kluci v podstatě. Hmm. Jo, a oni pak tam vlezou a hrajou, takže ti řekne, že prostě si říkáš od 60. si říkám, ty, to je hrozný, teď my na ně opravdu jako nemáme. No.
Pavel Bucha je hostem desítky Pavla Horváta.
Host desítky Pavla Horváta.
Je tu s námi Pavel Bucha, slyšeli jste před chvilkou Jakuba Voráčka, ten bude zítra v pátek 12. tady ve studiu S1 na Vinohradech s Pavlem Horvátem, Liborem Boučkem a Martinem Procházkou. Na desítku vás zveme, půjdu k holiči, abych neměl tu helmu, jak Pavel často říká, každopádně ještě nějaké lístky jsou, tak kupujte na radiozurnalsport.cz, se dozvíte víc, začínáme zítra v 19. v pátek 12. 12. jak se to bude dobře pamatovat. Tak, Pavel Bucha s námi posledních pár minut, co dál, koukal jsem v Cincinnati, smlouva ještě na rok?
Ano, je to tak.
No a co reprezentace, Pavle? Vy jste byl, jsem koukal mezi náhradníky několikrát, vy jste byl v U21 naposledy před 4 lety, co to Ačko, tak jako nabízí se to, že jo, hrál jste v Mexiku, žerete v Americe, příští rok musel v Americe, baráž s Iry, 26. co děláte března?
Nevím, pravděpodobně nic moc.
Ne, takhle jako čekáte na ten telefon, máte kontakt?
Asi kontakt nemám.
Poslední kontakt s reprezentačním trenérem třeba.
No, tak uvidíme, kdo bude reprezentační trenér.
No a kdy jste měl třeba nějaký poslední kontakt s repre, jestli vzpomenete?
Asi po Euro U21, když jsme se rozloučili, tak s panem Krejčím jsem si řekl...
A z Ačka nic?
Ne. Jo, vlastně, pardon, byl jsem... Jednou to bylo, nevím teď, jaká sezóna v Plzni, tak jsem byl donominovaný na jeden sraz pod panem Šilhavým, tuším, a letěli jsme, to byl už konec srazu, letěli jsme do Ruska, tam se hrálo proti Bělorusku, doufám, že to říkám dobře, a tam jsem letěl jako náhradník, odseděl jsem si tam celý zápas a letěl jsem zpátky.
Čas se krátí a jenom k tomuhle, prostě některý hráči jako ta reprezentace prostě tě jako mine, no. Já si myslím, že je důležitý být jako nastavený na tu klubovou úroveň a ono se třeba jako postupem času něco ještě semele, ale jsou hráči, který bohužel ta reprezentační kariéra jako míjí, přestože to můžou být dobrý hráči a mají dobrý angažmá a daří se jim a jsou zdraví.
Zdejk Ondrášek z Dallasu přijel vystřílet postup výhru nad Angličany tehdy, tak nějakým způsobem vzhlížíte k tomu, ještě jako nějaká naděje ve vás je?
Ne, tak myslím si, že ta doba je teď úplně jiná, že prostě tady hraje spoustu jako hráčů v české lize, ta liga se zkvalitňuje, jsou víc na očích a já jsem tam v Americe, možná to není třeba tak dostupný pro tady tak lidi
na YouTube
v Čechách.
To jsou ty sestřihy, jo.
Nevím, no, tak
každopádně... Já jsem viděl pár gólů, jako, a to nejsem reprezentant.
Myslím si, že je to jako jiná doba a to, ale samozřejmě... Říkám to vždycky a furt.
Ale be ready.
No, dotazů na reprezentaci je v každém rozhovoru a vždycky říkám to samý, že prostě samozřejmě je to můj sen a rád bych reprezentoval a tak uvidíme.
No, rádi vás uvidíme v reprezentačním dresu, třeba se to upeče a povede už příští rok na mistrovství světa. No, Pavel Bucha byl tu s námi, děkujeme moc za váš čas a za příjemné povídání.
Taky. Hezkou dovolenou a buď zdravej hlavně.
Jo, děkuju vám.
Pavel Horváth, zase brzy, díky moc.
Naslyšenou, díky za pozvání ke mně, Honzo.
Krásný den, milí posluchači.